Piestāt pie Veselavas zirgu pastēks, jau šoseis malā aicina sniegvīrs un nākamā gada simbols zaķis. Tālāk caur Eglīšu vārtiem doties pagalmā aicina šīs vietas saimniece Sigita Norvela.
Mēs esam Veselavas zirgu pastu stacijā. Vieta, kur ar sajūtām mēs iegūstam prieku. Mēs esam uzbūruši tādu mazu brīnummežu maziem bērniņiem, kur viņi var sajust šī sajūta caur gaismiņām, caur mūsu aktivitātēm. Tā kā laipni lūgti!
Dodamies skatīt, kas tad ir šis brīnummežs, kas tagad iemājojas zirgu pastam blakus esošajā klēcēkā. Pirmajā telpā vietējie mājaražotāji piedāvā savu produkciju, kas varētu noderēt Ziemassvētku dāvanām, bet lai saprastu, kas tad vēl ir brīnuma mežā, Sigita aicina doties tālāk.
Viss notiek šeit. Bērniem ir iespēja uzrakstīt Ziemassvētku vecītim vēstulīti. Vēlmes, varbūt tās kādu sāpīti vai kaut ko palīdzēt, viņš to var izdarīt šeit. Nāk. Rekur, te jau Markus viņš raksta, ja? Markus, viņš raksta vēstulīti Ziemassvētku vecītim. Es skatos vārdiņu prot rakstīt.
Mazais Markus, kurš uz vēstules Ziemassvētku vecītim cītīgi raksta savu vārdu, atklāja arī kādu vēlmu, tad tajā ierakstīs.
Mašīnu, un es uzrakstīju savu vārdu, un es uzskaitīju savu vecību ceļoli.
Izskatīsim šito jautājumu vakarā, un tu galvenais gaidi un ceri. Tad dāvani ar gribēsi?
Jā.
Jāteic, ka Ziemassvētku vecītim darba netrūkst. Bērnes uzrakstītās vēstules, skait dzejolīšus, ģimenes izmanto arī iespēju kopīgi nofotografēties ar ceļmalā negaidīt sastapto Ziemassvētku vecīti un atzīst, ka ar daudzajām gaismiņām izrotā tēka un šeit notiekošais rais arī gaidāmos svētku sajūtas.
Mums nejauši tas sanāca. Vienkārši ieraudzījām, ka ceļmalā kaut kas ir un piestājām. Šeit viss tik skaisti izdekorēts, ka šo sajūtu brīnumai nav var noķert.
Fantastiski. Bārniem ir ko redzēt. Pašiem arī ienāca, un es nemaz nenojautu, ka te tik skaisti iekšā no ārpuses nākot. Forši, ka atnācām. Tā silti un gaiši palika.
Veselavas zirgu pasta saimniece Sigita Norvela stāst, ka šī ideja rast vietu, lai ģimenes ar bērniem varētu satikt Ziemassvētku vecīti, radusies dzīvojot Īrijā.
Mēs tur nodzīvojām diezgan ilgus gadus, gan rīz vai tur pat tūlu 10 gadiem, es personīgi un vīrs gan ilgāk. Un mums pašiem mājās ir bildes ar bērniem, kur mēs tiekamies ar Ziemassvētku vecīti, bet ne šādā vietā, bet gan tirdzniecības centros. Tur ir speciāli mājiņu uzcelt, un tad tur iet un tiekās. Nu, lūk, un tad sasaucot kopā mazos rūķīšus, kas bija ar mieru palīdzēt. Daudz gan ir darīts ar vēlmu palīdzēt, bez samaksas, kā jau, pa draugam, zin kā. Un atvedot šo pieredzi stāstu no Īrijas, ieliekot viņu šeit, ir tapis kaut kas šāds. Bet vai viņš ir kā peļņas? Noteikti nē. Tas, kas ir ieguldīts šeit, tas nenesīs apakaļ noteikti peļņu šogad. Noteikti nē.
Sigita strādā skaistumkopšanas jomā un pati nav vesela vieta, bet šī vieta iekrit uz sirdī, un lai arī zirgu pastēka bija kādu laiku stāvējis tukšu un pamest, tomēr izšķīrusies par tās iegādi.
Viņa skatā varbūt nebija labākā, bet stāvoklī viņa nebija slikta. Pirmais ir savest viņu kārtībā tā, lai netek ūdens uz galvas, lai negrīt kādu sienu ārā. Pagaidām ar vīra palīdzību mēs tiekam galā un ar citiem cilvēkiem, kas ir gatavi nākt talkā, jo viņiem patīk tās trakās idejas un viņi grib palīdzēt.
Ar Sigitu iztaigājam arī pašu zirgu pastēgu. Tajā viņi izveidojas nelielu fotoizstādi, kas stāst par pirmās brīvās laika Latvijas cilvēkiem un viņu līdzgaitniekiem lauku un mežu darbos zirgiem. Paši pastēks atjaunošanā gan vēl daudz darāmā, bet daudz jau arī izdarīts rīkot stalks, lai ēku un apkārtni iztīrīt no atkritumiem, kas te bija gadiem krājušies, nomainīt logi un jumts.
Viņam noteikti būs pieejami cilvēkiem, kādiem tipa cilvēkiem vai garām skrējošiem, vai cilvēkiem sociālām vajadzībām, es nezinu. Laiks viss rādīs, laiks noliks pa vietām. Bet kaut kas te būs, vai nu tā būs ar ēdināšanu saistīts, vai naktsmītnes, vai tiem pašiem pensionāriem, sociāliem, bezpalīdzīgi cilvēkiem vieta, kur būt.
Ir sevišķi gandarīt par to, ka atzimst vēsturiskā ēka ir vietēji iedzīvotāji. To pauž arī Anna Lutere, kur te tagad ir galvenā karstas tējas vārītāja.
Es teikšu tā, es esmu tik laimīga, ka neceros, kad esmu bijusi tik laimīga. Kad tas stāvēja tik ilgus gadus, viss stāvēja un nekas nekustējās. Un kad varēja atnākt viena sieviete Un šādā īsā periodā izveidot šo te, es vienkārši staroju par šo te, kad ir tik cilvēki enerģiski.
Vietie iedzīvotāji palīdzējuši arī Sigitai radīt šo Ziemassvētku noskaņu. Bēzkroga zirgu saimniece Kristīna Leščinska te savukārt piedāvā bērniem izjādes ar saviem zirgiem.
Tagad Ziemassvētki ir tas brīnumlaiks, un tad tāds mazs brīnums arī te izveidojām. Sigita man uzrunāja, viņa saka, kā jau veselu zirgu pasts ir, kur tad zirgu pasts bez zirgiem, tad mums arī jānāk ir. Man jau liekas, tas ļoti jauki, nu, ka tādā mazā vietā, kad var kaut kas notikt jauks un cerēsim, ka notiks tālāk. Jo, nu, man liekas, kad ārpus apdzīvotām pilsētām, man liekas, ir īstenībā vēl lielāka tā sajūta Ziemassvētku. Nu, un teiksim, šeit vēsturiskā vietā, man liekas, tīri hoši, un arī pilsētniekiem beidzot var tikt ārā no pilsētas.
Brīnummeša piestāt veselā uz zirgu pastēkā aicinās brīvdienās līdz gadumijai. Bet Sigita Norvēl sola, ka arī citā laikā, piemēram, vasaras saugriežos, atkal ar kaut ko interesantu, te aicinās iegriezties garām braucējus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.